Heia!
Hei!
Nei.
Alle veier.
Ja, bra! Hei Gunnar!
Hei.
Vi tilbake i en litt sånn lokal innspilling i dag. Nå sitter vi faktisk i samme rom igjen, det lenge siden sist.
Ja. Det hyggelig. Jeg husker nesten ikke hvordan det var.
Nei, det hyggelig, det veldig varmt, men hyggelig. Jeg har en liten mistanke om hva du skal snakke om i dag, det bare fordi jeg har smugkikket litt grann. Men skal vi bare hoppe i det? Jeg vet, du hadde en sånn liten advarsel på forhånd om at dette også kan ha noen overgrep mot barn.
Men jeg advarer mot det. Skal vi ikke takle det? Det er ikke noe forferdelige beskrivelser, men dere har i hvert fall gjort det oppmerksom på at det er en del av historien.
Ja.
Kjenner du denne saken fra før?
Jeg kjenner navnet. Husker ikke historien. Jeg husker trynet hans og navnet og sånn, men og han var veldig kjent, men jeg husker ikke så mye av historien for øyeblikket. Det ble sikkert masse ringende bjeller etter hvert i hodet mitt.
Ja, nei, denne historien plukket jeg selv opp.
Oh, ja.
Via Instagram.
Ja, så ingen tips i dag fra skåla vår, holdt jeg på å si.
Nei. Jeg bare så en greie om denne her, tenkte sånn, ja, kanskje det er interessant. Og så satte jeg meg ned her og googlet litt og fant noen artikler, og så var jo det en interessant sak, må jeg si.
Mm, ja.
Men det er jo en klassisk true crime igjen.
Ja, litt, ja, det er det jo.
Så det er for dere har ikke unnskyldt, sånn til vi gjør noe annet. Men vi skal snakke om den godeste Arthur John Shawcross, som jo ble kalt for The Genesee River Killer, og eller... The Rochester Strangler, som var litt av en fyr, men det er noen sånne twister i denne historien som er litt interessante. Men Shawcross, han ble født 6. juni 1945 i Kittery i Maine i USA, men familien flyttet ganske snart til Watertown i New York da han var liten. Han var jo en sengeværter, og det var litt interessant, det kjente jeg ikke til fra før, men det er jo noe som hette så mye som hva er det fant den jo der? Har du hørt om McDonald Triad?
McDonald Triad?
Mm.
Nei, tror du ikke det?
Nei, det er tydeligvis en psykiater som heter J.M. McDonald som fremsatte dette konseptet da, med at for folk som ender opp med å bli mordere eller veldig voldelige, spesielt seriemordere, folk som gjentar eller serievoldsforbrytere eller seriemordere, ofte har tre ting som ofte kan identifisere dem ganske tidlig. Det ene er at de har en fascinasjon for pyromani, holdt på seg, eller setter fyr på ting.
Uh-huh.
Det andre er jo den klassiske å være slem med dyr.
Uh-huh.
Og den tredje er sengeverting.
Uh-huh.
Så de tre tingene finner du veldig ofte i historien, i barndom og oppvekst, det er folk som er opp med å bli seriemorder.
Ja, det har jeg jo fått med meg. Jeg har ikke hørt det begrepet der du kom med, McDonald Triad, det har jeg ikke hørt om før, men jeg har jo hørt om dette at sengeveting også er en sånn vanlig greie for når de er små, disse som har slitt med dette senere da.
Ja, og det må de jo drepe dyr og partere dyr og sånne ting.
Ja, det er vel kanskje mer vanlig, tror jeg også.
Men det er de tre tingene. Og han her endte jo opp med å score på to av de. Det finner ingen informasjon om at han var slem med dyr, men han leide sengeveting, og han var veldig glad i å sette fyr på ting. Så to av tre der. Han hadde en mor som ikke var spesielt grei, for å si det mildt. Hun var ganske sånn kald og hensynsløs, og visst nok drev å misbrukte han eller voldtog han med diverse objekter som han stakk opp igjen.
Han var liten da, liksom, eller?
I andre plasser så leste jeg jo at hun visste han skulle ha begått oralseks på han ifra han var sånn 20 år gammel eller noe sånt. Han tok noen IQ-tester som barn som sa at han hadde en IQ på bare 86, som er veldig lågt.
Ja, det er jo lavt.
Men da han begynte på skolen så fikk han bare A's og B's. Altså gode karakterer.
Ja.
Da han var 9 år gammel, så ble han utsatt for overgrep av tante, som visst nok hadde oralseks med han, eller? Ja.
Så både mora og tante nå?
Ja, i den ene artikkelen stod det mora, og i denne andre artikkelen så står det tante. Altså mora sodomiserte han med ting, men det står ikke noe om oralsex fra mora her, så det kan være at det bare klassisk med sånne historier, detaljerne er alltid litt usikre.
Det er ikke så... Muligens
en eller begge gjorde det.
Det er ikke så rart at han får litt issues da.
Nei. Han skal visst nok ha hatt sex med søstre siden da hun var, gikk i si, barneskolen, kanskje han var sånn 10 år og ung tenåring.
En yngre søster, eller altså, han ja, har forgrepet seg på, var, eller?
Ja.
Ja.
Og, eller jeg vet ikke om hun var yngre, men jeg vil anta det sannsynligvis. Som gjorde at mora visst nok trua med å kastrere han
når
hun fant ut av det, så det er jo en hyggelig måte å reagere på. Og det gjorde jo at han ikke var spesielt vel tilpasset på skolen heller. Han hadde et rykte for å være litt av en ugrei fyr, en rebell, opprørsk, tildels mobba, voldelig, alt mulig sånn.
Ja, det synes jeg
veldig,
ikke
er rart. Sånn anti-regler, prøvde å utfordre alle regler og sånne ting.
Dyssosial egentlig, ganske.
Ja. I 1960, da var han jo 19 år gammel, så droppet han ut av high school. Igjen, jeg vet ikke helt hvordan high school og årene er der, for jeg skulle egentlig tro han var ferdig når han var 19, men det stod at han gikk sin freshman year, det tror jeg var første året på high school, så jeg vet ikke hvorfor. Men i hvert fall når han var 19, så sluttet han på skolen, tok ikke noe mer utdanning, gifta seg med en dame, og fikk en sønn med henne, men de skilte seg relativt kort etterpå, jeg tror sønnen var 18 måneder gammel, da de ble skilt, og han ga henne fullt ansvar for ungen, så han så aldri denne ungen igjen resten av sitt liv. Da han var 21 år gammel, så ble han hentet inn i militæret og sendt til Vietnam i 1967, og der skårer han jo over gjennomsnittlig på intelligenstest.
Ja.
Så etter en liten runde i Vietnam, der han, når han kom tilbake igjen, så skrøyde han av at han hadde gjort helt forferdelige ting. Han hadde blant annet drept noen damer og sånn, og halsog de og spikret hovene deres opp på treet som en advarsel og sånn, men så sies det jo at det mest sannsynlig må være løgn, for han var aldri i noen sånn krigssituasjon eller kampsituasjon. Han hadde tydeligvis en annen rolle eller jobb der, så det virker som han bare skrøyd på seg disse tingene, men...
Altså han sikkert kanskje drømte om eller fantaserer om å gjøre det, da kan man jo nesten tenke seg. Det er vel ikke alt for fjernt å tenke i hvert fall.
Det kan jo være at han gjorde det uten at nødvendigvis var at det var bare tilfeldig offer.
Ja, det kan hende. Ja, og jeg tenker jo i en sånn situasjon så er det sikkert veldig lett å komme unna med det da.
Ja,
hvis han plutselig sniker seg unna ut i det han skal gjøre en dag, og så begår noe helvete greier der nede, så i en sånn krigssituasjon så er det vel ingen som kommer til å oppdage det. Nei. Så ja, man vet jo ikke, det kan jo hende at han faktisk gjorde det.
Da han kom tilbake igjen, så endte han opp med å jobbe fortsatt i militæret i Fort Sill i Lawton i Oklahoma. Men var, ja, han kom tilbake igjen i 1968, så han var der i halvannet år nesten i Vietnam.
Mm.
Og på det tidspunktet, da han kom tilbake igjen, så fant han seg en annen dame som han gifta seg med, som heter Linda. Og hun fikk jo se litt av de litt mer mørke siden av personligheten hans etter hvert, blant annet det at han hadde en tendens til å like å sette fyr på ting.
Fortsatt det,
ja.
Ja.
Og i den ene artiklen så stod det at han gjorde det som liden også. I denne artiklen så stod det mer at det var noe han begynte med på den tiden. Det står ikke nødvendigvis at han begynte med det, men han likte det i hvert fall da. Det står ikke noe om at han gjorde det som unge også, men mest sannsynlig gjorde han nok allerede da han var liden. Og en psykiater i militæret sa at han så ut til å få en sånn seksuell glede eller et kick ut av å sette fyr på ting.
Ja.
Etter hvert så flyttet Shawcross, altså han vi snakker om, og kjæresten hans Linda til Clayton i New York, og der begynte han å bli litt mer sånn kriminell av seg. I tillegg til å drive og sette fyr på ting, så ble han også tatt for en del tyverier i butikker og bensinstasjoner og sånn. Så Linda, hun skilte seg ifra han ikke så veldig lenge etter at de kom til Clayton i New York, og kort etterpå så ble han arrestert og fikk 5 år i fengsel på Attica Correctional Facility i Attica, og ble senere overført til Auburn Correctional Facility i Auburn.
Og det var for?
For ildspåsettelse og tyverier.
Ja, nettopp. Og de fikk ikke noe barn sammen, de to?
Nei, jeg tror
ikke. Nei, det var bare første kona du snakket om da, sant? Ja.
Men han sonet bare 22 måneder, altså litt under 2 år, av de 5 han ble dømt til.
Oi, ja.
Og litt av grunnen til det, og det er jo det som gjør denne saken litt interessant, er jo at i oktober 1971 så var det et fangeopprør i dette fengselet han var i. Oi. Og der redda han livet til en av de ansatte der, en av fengselsbetjentene.
Oi.
Og det jo, bidro jo til at han slapp ut tidlig.
Ah.
Og så kan han jo spørre seg om det var så lurt.
At han slapp ut tidlig, ja. Det var kanskje ikke så lurt. Det var jo hyggelig at han redda livet til han fyren da, men...
Han gjorde verre ting enn å sette fyr på ting og stjele, ellers hadde han ikke vært med i denne podcasten.
Ja, det er noe med det.
Så etter han slapp ut av fengselet, så flyttet han tilbake igjen til Watertown i New York, der han jo opprinnelig vokste opp. Der fikk han seg en jobb, og gifta seg en tredje gang med en ny dame.
Hmm.
Men så begynte jo de fæle tingene. Den 7. mai 1972, så lurte han med seg en 10 år gammel gutt som hette Jack Blake inn i en skog der han utsatte gutten for seksuelle overgrep og endte opp med å drepe han.
Mm.
Og grunnen til at denne gutten ble med han, det var ikke liksom et helt tilfeldig offer, for det at han bodde i nærheten av der Shawcross bodde, og Shawcross hadde tatt med både han her Jack Blake og broren hans på fisketurer en del ganger.
Oh.
Så han hadde jo på en måte etablert et slags tillitsforhold til denne gutten. Så gutten ble med han inn i skogen en dag, og der ble han drept.
Det er ganske riske da, å ta en person som du har koblinger til, egentlig. Ja. Hm.
Men det var jo litt mystisk dette, og mora til denne gutten, hun mistenkte ganske tidlig Shawcross for at hun kunne vært involvert, fordi hun syntes det var litt rart at han var så interessert i å med seg de guttene på fisketur, og så kom han med litt selvmotsigende forklaringer når hun begynte å spørre han om ting. Men politiet trodde ikke på den teorien, og de fant jo ikke noe lik, så alt de visste var at denne gutten hadde forsvunnet.
Men han var like, altså, ja, verden, ja vel, det er jo litt sløft av politiet, synes jeg da, når det er på en måte, når de vet at denne lille gutten har brukt tid sammen med en person som har sittet inne for vold og diverse greier, så er det på en måte litt sånn.
Han er jo ikke det, han er jo bare satt inne for å sette på fyr på ting og stjele ting, så du kan ikke hoppe til at han er...
Ja, ok, ikke fra vold og sånn. Å nei, ok, jeg skjønner.
Og de visste jo ingenting om at han var drept, denne gutten. Han kunne jo bare ha druknet eller forsvunnet. De visste jo ingenting. 2. september, altså 4 måneder etter at han, Jack Blake, ble drept, så endte Shawcross opp med å voldta og drepe en 8 år gammel jente som heter Karen N. Hill, som var besøkt over. Hun bodde ikke der, men hun var bare på besøk i Watertown sammen med mora for en sånn Labor Day weekend. Kroppen hennes ble derimot funnet litt senere under en bru som krysser over en elv som heter Black River. Og det var en elv og en bru der Shawcross pleide å fiske en del, og dermed så ble han en mistenkt, for han var kjent for å oppholde seg i det området.
Mm.
Og en detektiv som heter, eller en etterforsker som heter Charles Kubinski, som kjente litt til Shawcross i fra før, hentet han tydeligvis inn da for et form for avhør, eller i hvert fall pratet med han, og klarte å overbevise han om å innrømme dette drapet på henne jente og Karen N. Hill.
Åja. Ganske sløft egentlig, det er forløpig av Shawcross, synes jeg, holder på sånn. Altså sånn, ja. I forhold til at han tar folk som er i nærheten og slenger muligens da kroppene der hvor han oppholder seg mye, og det er liksom...
Ja, det er ikke spesielt
problemet. Skjødesløst.
Ja, det skal vi se senere, at han... dummer seg ut på den måten. Han fikk et tilbud om en sånn plea bargain, altså en sånn avtale om redusert straff.
Forlik, er ikke man
forlik,
kan gjøre noe sånt? Ja.
Mot at han ga informasjon som gjorde at de endte opp med å finne like til Jack Black.
Oh.
Men det var jo da ganske så forrottende, sånn, så det var umulig egentlig å dokumentere om han hadde blitt utsatt for noe seksuelle overgrep eller ikke.
Så de hadde da tydeligvis noen mistanke om at han hadde noe med den forsvinningen der likevel da?
Ja, det hadde de jo.
Mm.
Siden han innrømte drapet på en annen jente ganske kort tid etterpå, så var det ikke unaturlig å tenke at han kanskje hadde noe med en første å gjøre. Det er jo litt sånn rar sak dette, for det at han endte opp med å innrømme å ha drept denne jente da, Karen N. Hill, mot at han fikk en dom som bare tilsvarte, hvor blir det? Nå hadde jeg den oppe her der uaksomt drap. Det skal aldri de oversettelsene
det er litt tricky.
Men han innrømte å ha drept to hvis han fikk en, eller bare ble siktet for uaksomt drap, mens drapsiktelsen mot denne gutten da, Blake, ble rett og slett bare droppet
fordi, mot at han da hjalp dem å finne kroppen hans.
Ja, og interessant er jo at de ble jo droppet, altså de hadde ingen bevis for at han hadde gjort noe med denne gutten, for det innrømte han aldri, men han visste jo tydeligvis hvor gutten lå igjen, så det er jo veldig rart. Men det kan være de var fornøyd med å bare fordømte han for det andre drabet, så lenge de hadde, så lenge han hadde innrømt drabet på henne jenter.
Ja, det også er jo egentlig
godt nok da. Så han ble jo siktet for dette, ble funnet skyldig, og endte opp med 25 år i fengsel som straff.
Jeg er nesten sjokkert at han fikk så lav straff.
Men, ja, men det spørs om ikke 25 år ser ut å være den dommen du får for drap, tydeligvis i New York på den tiden.
Ja.
Men så kommer det jo igjen da noen interessante greier, fordi at han sonet bare 14,5 år i fengsel, og rett før han endte opp med å bli fengslet, så skilte han seg jo for denne tredje kona.
Mm-hmm.
Men mens han satt i fengsel, så ble han sett på som en sånn mønsterinnsatt, og hadde veldig, veldig god oppførsel, og ble vurdert til å ha veldig lav risk for å gjenta noe kriminelt. Og da han skulle vurderes for prøveløslatelse, så fikk han veldig positive skussmål for de som var der.
Mm.
Ble vist og sagt at han var en trygg og en produktiv eller aktiv del av samfunnet. Han kunne liksom bli, ja, rehabiliteres og bli en aktiv del av samfunnet igjen. Så han slapp å sette ut i april 1987, selv om det var en psykiater og en fengselsbetjent der som kom med sterke advarsler og mente at han var schizofren psykopat som absolutt var en trussel fortsatt.
Ja, for det var det jeg skulle til å spørre om, at slapp han ut. Altså, var det noen... Jeg skulle til å spørre om det var en psykiater eller psykolog som hadde tatt en vurdering i dette her, og hva de hadde sagt eventuelt, for det er jo...
Ja.
Og det er jo spesielt da, egentlig at han slipper ut selv når det er fagpersoner som mener at det er, ja, det er, ja, ja.
Ja, men han hadde jo sonet 14,5 år da.
Ja.
Så han hadde jo sonet i god stund uansett.
Det er jo mye man kan lure seg unna med av oppførsel for folk rundt seg i et fengsel for eksempel da, som man ikke nødvendigvis klarer å lure seg unna ved en psykiater eller en psykolog som gjør en utredning. Det er jo noe med at man kan på en måte late som man er reformert eller sånn, og manipulere folk rundt seg, men det er ikke like lett hvis det er fagpersoner som gjør vurdering over lengre tid. Da. Så det er jo tydeligvis at han kanskje har klart da, å lure, eller gi inntrykk av at han hadde forendret seg, da, men ikke til denne psykologen eller psykiateren.
Han må i hvert fall ha oppført seg bare i 14,5 år, da,
siden
han tydeligvis ikke ble sett på som en trussel. Og, ja,
ja.
Selv om psykiateren som gikk litt dypere inn i sinnet hans skjønte at han kanskje ikke egentlig var rehabilitert, så fikk jo folk inntrykk av at han oppførte seg jo bra, så det var lite sannsynlig at han ville skabe noen problemer.
Det er litt skummelt.
Så han slapp ut, men det er jo ikke bare å slippe ut etter så lang fengselsstraff der folk vet at du er dømt for i hvert fall ett og muligens to drap og voldtekt eller overgrep mot små barn.
Mm.
Så da han prøvde å busette seg forskjellige plasser, så fant jo naboen fort ut hvem han var, og protesterte mot at han bodde der. Han klarte ikke å få seg jobb, og hvis han fikk seg en jobb, så ble han ganske fort sparket, så fort de fant ut hvem han var og hva han hadde gjort.
Ah.
Så han flyttet først til en plass som heter Binghamton, der han ikke bodde veldig lenge, før han flyttet til en annen plass som heter Daly, sammen med en ny kjære som han hadde fått, som heter Rose Marie Wally. Men der også, så fant folk ut hvem de var, og de måtte flytte enda en gang til en plass som heter Fleischmanns. Men der jo møtte de bare motstand, og folk var sinte på dem, og det var ikke noe greit. Så til slutt så var det han som er ansvarlig for prøveløslatelsen, en sånn parole officer, vet ikke hva norsk navn det er på det, men han sørget for å flytte dem til Rochester sent i juni 1987, altså bare et par måneder etter han slapp ut av fengsel, så han flyttet jo 3-4-5 ganger bare på 2 måneder.
Oi,
ja. Og tok han og damen hans da, hun der Wally, og plasserte de på et hotell som lå sentralt i Rochester, som de jo brukte da tydeligvis til å huse folk som var på vei ut av fengsel og sånne ting, og gi dem en plass å bo.
Ja, en sånn halfway house, som de kaller det ofte.
Men han ga ikke beskjed til noen om at han hadde innkvartert de der, så det lokale politiet, så han visste ingenting om at en overgreps... en som hadde forgrevet seg på barn og drept barn, faktisk bodde i Rochester. Og jo for å hindre, tror jeg, arbeidsgiver og sånn, å finne ut hvem han var, så hadde de jo liksom klart å egentlig skjule historikken hans, sånn at ingen skulle kunne finne han.
Mm.
Og journalen hans, eller hva dette for noe, rullebladet hans ble på en måte skjult ifra det lokale politiet og andre politier.
Yes.
Så selv om han bodde der, så visste ikke politiet hvem de egentlig hadde med å gjøre. Men omtrent i midten av oktober i 1987 så klarte han og en dame å finne en litt mer permanent plass å bo. Noe som heter for Normandy Brownstone Apartments i Rochester.
Ja, så de ble boende i Rochester da.
Ja.
Ja.
Og ikke så lenge etter så endte han opp med å avbryte dette forholdet til hvor der Wally og gifte seg med en annen dame som heter Clara Neal. Så da hadde han jo sluppet ut av fengsel to ganger på grunn av god oppførsel. Første gang slapp han ut, endte opp med å drepe to unger, måtte sone en lang straff, men slapp ut tidlig en gang til. Så spørsmålet gikk det så mye bedre andre ganger han slapp ut tidlig.
Jeg tviler.
Det gjorde det jo ikke. Fordi da han bodde i Rochester, så begynte han plutselig å drepe dame, primært sexarbeidere, i et område som heter Lyle Avenue. Den 18. mars 1989 så drepte han sin første dame. Det var en 27 år gammel sexarbeider som heter Dorothy Blackburn, ble kalt for Dotsie. Og like hennes fant de seks dager senere på et sted som heter Salmon Creek i nærheten av denne her Genesee River, av noen som var på jakt. Senere så hevde Shawcross at han hadde drept henne fordi hun beide han for hardt i penis mens hun ga han oralsex.
Ok.
Men samtidig så er det klart at disse sexarbeiderne levde et ganske utsatt liv med ganske høy risiko. Så politiet tenkte i utgangspunktet at det måtte være noen som var knyttet til jobben hennes, og til og med, ja, det var et par andre sexarbeidere som endte opp med å bli skutt eller knivstukk og sånn, og de prøvde liksom å finne sammenhenger der, selv om han hadde ikke noe med de sakene å gjøre da. Men det var ikke helt uvanlig, det var et ganske farlig yrke.
Veldig farlig.
Er det fortsatt, men sikkert enda verre i den tiden kanskje.
Ja, og det var jo mange seriemorder også på den tiden som gikk etter prostituerte. Og
ja, det er jo mindre sjanse at de ble etterforsket, for de ble jo ikke,
ja, nei, for de ble
tatt
ikke
like alvorlig.
Nei, de ble ikke det. Og det er utrolig trist og tragisk. Det er jo kjempestor grunn til at det var så mange som kom unna med det så lenge også, og de drepte sexarbeidere.
Men det virker som at de faktisk etterforsket dette til et visst nivå i alle fall. Men i utgangspunktet så hadde han jo drept en person nå, men 27. oktober, altså bare ja, 9 dager senere, så fant de tre andre lik av noen sexarbeidere i nærheten av denne Genesee River, som ble identifisert som Anna Steffen, Dorothy Keeler og Patricia Ives. Og alle disse fire hadde blitt kvalt i hel. Og da begynte jo politiet å virkelig lure litt, for da så de at her er det kanskje noen sammenhenger. De finner 4-6 arbeidere drept på samme måte. Og media begynte å få nyss i dette her, og begynte å kalle da denne foreløpig ukjente drapsmannen for The Rochester Strangler, eller The Genesee River Killer. De fortsatte å etterforske dette, og tid gikk, men så forsvant en annen sexarbeider som heter Marie Welch. Kort tid etter så fant de like til en som heter Frances Brown, som de først trodde var hun Welch, men de fant seg ut at det var det ikke. 15. november så fant de like til Kimberly Logan, som også var en sexarbeider, som de fant i hagen til en helt vanlig person et eller annet sted, begravd i en sånn haug med blader. Og når de undersøkte, så fant jeg at de var liksom stappet blader og sånn, og jord og sånn ned i halsen på. På Thanksgiving så fant de like til June Scott, som var den eneste av de som ikke var en sexarbeider, ble funnet. Og hun også skilte seg litt ut med at hun hadde blitt, egentlig fått innvollene skåret ut av seg, og blitt utsatt for seksuelle overgrep etter at hun var død. Og de fant en kniv og et blodig håndkle i nærheten av der de fant like hennes. Så politiet begynte å bli ganske frustrert, for her steg jo bare tallet på lik ganske så fort i løpet av ganske kort tid.
Ja, det er drøyt.
Og koblet da inn FBI og deres Behavioral Science Unit for å prøve å finne ut om det er en modus operandum, om det er en eller annen, hva er det egentlig de ser etter her?
Profilering da, egentlig.
Profilering, ja. Så det var to etterforskere som heter Greg McCrary. Det var en etterforsker, det heter Greg McCrary, som fikk beskrevet alle disse drapene, og en annen politimann fra New York som heter Ed Grant, som jeg hadde jobbet litt med sånn profilering og sånne ting i FBI sitt treningsprogram, meldte seg jo for å prøve å hjelpe her. Men allerede før de to klarte å liksom bli koblet inn, eller klarte å besøke Rochester for å begynne å etterforske dette, så fant de enda et lik til en som heter Elizabeth Gibson.
Mm.
Hun var den eneste de fant et annet sted. Alle de andre var drept i det, så det var Monroe County. Men hun ble funnet i Wayne County. Men hun ble allikevel koblet til de andre drapene på sexarbeidere, fordi det var noen vittner som sa de hadde sett han, nei, sett hun sammen med en mann som visstnok kalte seg selv for Mitch.
Oh ja, ok. Så han var faktisk blitt observert?
Ja.
Ja.
Kort etterpå så forsvant det tre flere sexarbeidere, June Cicero, Darlene Trippi og Felicia Stevens.
Oh, shit, det er mange altså.
Ja, på morgenen 31. desember blir det vel det året, så var det noen som fant noen av veiendelene til hun, Felicia Stevens. Og så begynte de å leide etter like hennes ved hjelp av helikopter eller et eller annet sånt, men det var ganske kraftig snøvær, så de hadde ikke noe hell med det. Men de fant henne til slutt to dager senere under ei bru, bortsett fra at det viser seg ikke være hun. Det viser seg at dette var da June Cicero, som var ei som litt sånn ironisk var klar over at det var mange sexarbeidere som hadde blitt drept i det siste, og hadde vært veldig nøye med å ikke ta imot kunder som hun ikke kjente godt i fra før.
Ja.
Men endte likevel opp da som et offer
han. Ja, men vi vet ikke om hun faktisk kjente han fra før da.
Nei, det vet vi ikke, men på denne brua der de fant dette lik av June Cicero, så de plutselig Shawcross som sto der og tisset.
Aha.
Før han gikk inn i bilen sin og kjørte av gårde, og politiet kjørte etter han. Og der konfronterte de han, og han forklarte hvem han var, og sa jo at han hadde en historikk med at han hadde vært fengslet for å ha drept to små unger i Watertown. Så det gjorde jo selvfølgelig at de ble ganske mistenksomme på hvorfor var en fyr med den historikken tilfeldigvis å tisse akkurat der de fant etter ligaen til disse sexarbeiderne, så de tok han med seg. Og der begynte han jo å skryde over alt han hadde gjort i Vietnamkrigen, men hevde at det var helt tilfeldig at han var med den brua der dette like ble funnet, at han hadde valgt å tisse akkurat der. Og det er setterforskeren som jo var veldig opptatt av denne profileringen, og de følte jo at han passer liksom ikke helt inn.
Å nei.
Fordi han ble jo sett på som en pedofil.
Ja.
Fordi han hadde begått disse overgrepene og drept de to ungene, og da følte de at det var veldig sjelden at folk som startet med å drepe barn plutselig gikk over til å endre type offer så veldig dramatisk.
Mm.
Men de ble jo mer og mer mistenksomme på han etter hvert som de fikk intervjuet flere av sexarbeiderne i området, og de identifiserte han da som Mitch. Og jeg mistenker her er jo at de faktisk at de intervjuet hun, June Cicero, før hun ble drept, for hun var en av de som hadde sagt at, eller var det ikke June Cicero, en av de i hvert fall hadde jo sagt dette her med at, nei, det var ikke hun, nei, men de hadde snakket med andre vittner, som jeg sa tidligere, som hadde sett noen av disse sexarbeiderne sammen med en som kalte seg for Mitch, og en av de endte opp med å bli et offer selv, så vet ikke om det var hun, June Cicero, eller noe sånt. Så de begynte jo tydeligvis å etterforske dette sånn før alle var drept, og han fortsatte å drepe.
Det er så drøyt, altså, at det så mange blir bort og drept på en gang. Tenk deg bare det scenario, liksom, at det er noen som er savnet, og så finner de en død kvinnekropp, og så, ja, og der er hun, nei, vent nå, det var en annen enn dette. Ja. Og så skjer det flere ganger. Altså, det er drøyt, ass. Det er drøyt.
Og etter hvert så de begynte å sjekke litt bakgrunnen til Shawcross, så ble de jo ganske sjokkert når de fant ut hva han hadde gjort, og hvorfor han slapp ut av fengsel tidlig, og hvordan han hadde flyttet fra sted til sted til sted, men at det hadde blitt dekket over, sånn at de ikke visste at de hadde en tidligere dømt barnemorder, liksom buene akkurat i det området der alle sexarbeiderne ble drept. Hadde de visst det tidligere, så hadde de nok mistenkt han ganske tidlig, og kanskje fått stoppet han, men det var ingen som visste at han bodde der.
Ja.
Det var litt problematisk. Og en tidlig morgen, dagen etter at de hadde tatt han inn for avhør første gang, så fant de like til Felicia Stevens, som ble funnet av en eller annen jeger, ganske nærme der hun, June Cicero, ble funnet kort tid tidligere.
Mm.
Og nå var de ganske sikre på at han måtte være drapsmannen, sikkert gitt historikken hans og sånn, at han hadde drept folk før og sånn.
Mm.
Så de begynte å legge ganske mye press på han når de avhørte han. Og i utgangspunktet så klarte han å holde hovet kaldt og nekta for noe med dette å gjøre, og avfeide at det de hadde bevis mot han, det at han for eksempel hadde blitt gjenkjent sammen med prostituerte eller sexarbeidere og tilfeldigvis tisset med denne brua og sånn, det var bare tilfeldigheter. Men så var det en av de etterforskerne som begynte å mistenke at kjæresten hans, hun der Neil, kanskje var involvert i disse drapene, og jeg tror da syntes han ikke det var så greit at hun skulle bli skyldig i dette, så da endte han opp med å tilstå at det var han som hadde drept dem.
Okay.
Og sa at han spesifikt drepte hun Elizabeth Gibson, hun som var den eneste som ikke ble drept i dette Monroe County-området, fordi hun hadde prøvd å stjele lommeboka hans, og mens han prøvde å beskytte seg selv, så hadde han på en måte projisert ideen om mor si og alt det fæle mor hans hadde gjort med han på hun Elizabeth Gibson, og endte opp med å kvele og da i ren sinne. Han hjalp politiet med å finne likene til Marie Welch og Darlene Trippi, tog de rett og slett med og bare sa her ligger de, og han endte opp med å bli knyttet til alle bortsett for ett drap, og det var jeg til Kimberly Logan. Det var vel hun som ble funnet i hagen under noen løv.
Åja.
Og det viser seg jo at hun jente, hun Karen Hill, hun 8 år gamle jenta som han hadde drept tidligere, hadde blitt funnet på samme måten, med løv eller blad og jord og litt sånn greie, stappa ned i halsen og putte under kleen og sånn.
Og så klarte de likevel ikke å koble han til det drapet på.
Sikkert de visste det på et tidlig tidspunkt, men de skjønte det jo etter hvert når de fikk tag på mer informasjon om han. Så.
Så han endte opp med å bli siktet for det drapet også?
Hva sier du?
Så han endte opp med å bli knyttet til det drapet også? Det...
Hun er Kimberly Logan?
Ja.
Nei, han har aldri formelt sett blitt siktet for det drapet, selv om alle anteger at det var han som gjorde det. Siden hun var sexarbeider og ble drept i det samme området akkurat samtidig som alle de andre ble drept. Men de hadde ikke noe som spesifikt knyttet han til det. Jeg vet ikke egentlig hva som knyttet han til de andre drapene heller. Han innrømte jo noen av dem, men jeg vet ikke hvor mange han innrømte. Men han ble i hvert fall til slutt siktet for 10 drap. I den ene, i denne her Monroe County, så var det en da hun Kimberly Logan han ikke ble siktet for, og så var det en som ble drept i en annen county, så hun var liksom ikke med i den første siktelsen, siden det var et annet område. Og han nekta vel til og med for å ha drept hun der Karen Hill, når han nå ble, altså hun lille jenter, når han nå ble etterforsket på nytt da. Han endte opp med å komme med en innrømmelse eller en tilståelse som ble skrevet ned, og den fylte 79 sider med innrømmelse.
Oi.
I november 1990 så startet rettssaken, og han ble som sagt siktet for 10 drap. Han forsvarte seg jo med at han ikke var skyldig fordi han ikke var tilregnelig, og fikk da en psykiater til å si at, eller vitne på at han leid av dissociative identity disorder, eller dissociative personlighetsforstyrrelse?
Ja, det er vel ja, mer eller mindre. Jeg tror det er eller dissociativ lidelse, eller ja. Det er vel mer eller mindre litt sånn gått bort fra den som en diagnose. Men.
PTSD, og muligens at han hadde blitt utsatt for overgrep som barn.
Mm.
Denne PTSD-en hevde han jo kom fra den tjenesten han hadde gjort i Vietnamkrigen, og han fortalte jo da vittnet om alle så grusomme tingene han hadde gjort og sett, og han hadde vært med på kannibalisme, og ofte når han hadde vært alene i jungelen, så hadde han jo drept masse folk, og ikke måte på hva han hadde gjort, men de fikk inn en jeg tror han kanskje var i FBI, en som da gikk gjennom dette her, og vurderte denne her påstanden om at han sleid med PTSD, og han mente at det stemmer ikke, for det at det han fortalte om hva han hadde opplevd i Vietnam var rett og slett ikke sant. Han hadde ikke vært i den situasjonen, så det virker som han bare legger på seg alle disse historiene for å kunne bruke PTSD som et sånt forsvar.
Ja.
Men en annen psykiater hevde at han hadde antisosial personlighetsforstyrrelse.
Mm. Men, det høres jo litt sånn ut.
Etter 13 uker med rettssak sendte han opp med å bli funnet skyldig for alle disse 10 drapene. Og de drapene var jo da av typen second degree murder, som er altså forsettlig drap på norsk. Så 10 tilfeller av forsettlig drap. og fikk da, morsomt nok, holdt opp seg, 250 years to life. Så 250 år, men hvis han lever lenger, så kan han enda...
Herlighet.
Jeg skjønner ikke det.
Det er så dumme de der, altså.
Ja. Men siden det er 10 sånne, så regner jeg med at det er 25 år da, per drap, som blir sont etter hverandre, så han får 250 år til sammen. Noen måneder senere så ble han tatt til Wayne County, der han da ble... det var rettsak for dette ene drapet som skjedde i den andre countyen, hun Elizabeth Gibson, og der erklærte han seg som skyldig, og fikk en livstidsdom for det drapet, så i praksis så ble han jo dømt til livstid i fengsel. Han ble sendt til Sullivan Correctional Facility i Forsberg, New York, og der endte han opp med å sitte frem til han døde i, hva var det, 2007 eller 2008 eller noe sånt. Men i 2003 så ble han intervjuet av en britisk journalist som heter Catherine English, som lagde en dokumentar om kannibalisme. Og der skrøyd jo Shawcross av at han hadde skåret ut deler av kjønnsorganene på disse jentene, damene, og spist de.
Aha.
Der ble han også beskyldt, eller tidligere så ble han beskyldt for å også ha skjært av kjønnsorganet til denne lille gutten, 10 år gamle Jack Blake, og spist den. Det. Men det nekter han for, eller han vil ikke diskutere den, vil ikke kommentere den påstanden. Det minner meg jo litt om en tidligere sak vi snakket om, der det jo ble insinuert at denne gjerningspersonen kanskje hadde spist kjønnsorganet, eller i hvert fall skåret av, kastrert. Men der visste de jo heller ikke om det stemmer. Jo, det var denne kulten vi hadde i en ganske ny episode, der etter offeren så mente de at de kanskje hadde fått skåret av penis eller et eller annet sånt, men så visste de ikke helt om det var bare
forrottelsesprosessen av kroppen. Eller?
Det sa de jo med han gutten, det er jo han Jack Blake, han ble jo funnet først 5 måneder etterpå i ganske sånn forrottende tilstand, så det kan jo være at det er bare trykte som er oppstått. Men det er han har sagt at ja, de fant ikke kjønnsorganet, men det er vel aldri bevist at han gjorde det da. Men han gjorde jo det på noen av damene.
Han gjorde det på noen av damene, for det var spørsmålet mitt. Så det er på en måte en påstand som er blitt verifisert, at han faktisk gjorde det med noen av damene.
De fant den type skader, de fant bittmerker, de fant kniv. En av damene var visst nok blitt skåret med en sag i kjønnsorganene og litt sånne ting, så det virker som at han nok gjorde noe sånt.
Okay.
Jeg er usikker på hvor mange det gjaldt, men...
Ja, for jeg... Ok, ja.
Han hevde jo i dette, eller et annet intervju, der han ble intervjuet av en psykiater som heter Dr. Michael Stone for en serie på Discovery Channel som heter Most Evil, der han Stone var programleder, så... hevde han jo da at han ble utnyttet seksuelt av mor si da han var liten, og innrømte jo å ha forgrepet seg på sin yngre søster når han selv var liten, og hevde da at han drepte disse seksarbeiderne i Rochester som hevn for at han visst nok skulle ha blitt HIV-smittet av ei av de. Og at han derfor endte opp med å spise deler av kroppen på de andre for å fremskynde dødsprosessen. For han var sikker på at han allerede var smittet, så hvis han bare... spiste mer blod og kjøtt med andre som var HIV-positiv eller et eller annet sånt, så ville han kanskje bli smittet enda mer. Det er fortere, det er jo ikke helt sånn det fungerer, men det var liksom en av tingene han sa. Han her psykiateren da, Dr. Michael Stone, han programlederen, han etter intervjuet han, så endte han opp med å konkludere med at han var enig med juryen, og mente at Shawcross var tilregnelig når han gjorde de her tingene. Han var ikke ute av kontroll, han hadde ikke noen egentlig noen gode grunner for hvorfor han hadde gjort dette. Den 10. november 2008, mens han satt i fengsel, så begynte plutselig Shawcross å klage litt på at han hadde vondt i beinet og ble tatt til et sånn sykehus, og der fikk han plutselig hjerteinfarkt og endte opp med å dø i en alder av 63 år. Og ble deretter kremert privat. Så det var han, så han endte jo opp med å ha 13 offre, blir det vel, 2 barn, og, eller 14 muligens, er jo de ikke verifisert. Det var ganske mange, og litt interessant at han først blir dømt for ildspåsettelse og tyveri, ender opp med å slippe fri fordi han redder en fengselsbetjent, eller kommer ut tidlig, ender da opp med å drepe 2 barn, men igjen slipper han ut tidlig fordi han oppfører seg så fint, og så går han ut og dreper.
Til tross for at det er fagpersoner som sier at han ikke bør slippe ut, så slipper han ut. Og det er jo, det er ikke bra.
Det var litt det som gjorde denne historien interessant for meg når jeg først så en liten synopsis av han. var liksom det at han slapp ut av fengsel to ganger tidlig, og begge gangene endte han opp med å utføre den verste kriminaliteten. Så.
Ja, jeg hadde... jeg husket ikke det der med de barna. Jeg husket vel at det var at han var seriemorder, at han hadde drept ganske mange, og at det var det med de sexarbeiderne og sånn, men de barna husker jeg ikke. Det...
Nei, de gikk jo litt inn i et blindspor, for når de drev med denne profileringen av han, så mente de at det måtte være en hvit mann, sent i 20-årene eller tidlig i 30-årene. Hvor gammel var han egentlig? Dette var slutten av, hva det var, slutten av 80-tallet han gjorde disse, 87, 88. Så da var han jo 25, 35, 45, ja, han var jo 40-50 år gammel, så de bommet jo litt på alderen. Mest sannsynlig så hadde gjerningspersonen en historikk med kriminell aktivitet, primært seksuelle overgrep. Sannsynligvis, mente de, så kjørte han en ganske sånn enkelt kjøretøy, var nok sannsynligvis kjent for å være ganske kinky seksuelt. Mest sannsynlig så var han jo en mann som var opptatt av sport, jobbet alene, og var ganske ofte i denne Loyal Avenue, der han jo endte opp med å finne de fleste offrene. De fleste offrene ble jo funnet ganske nærme der han drepte de, bare noen få kilometer ifra. Og de mente vel at den som gjorde dette tok de til plasset der han ikke i utgangspunktet var spesielt kjent. Ja, jeg vet ikke helt hvordan de kom frem til det. De mente jo at han gikk etter offer som han var ganske komfortabel med, eller som de var komfortable med han, siden de så ut og har satt seg inn i bilen hans uten noe tegn på at de var redde eller noe sånt, selv om det gikk rykter om at, eller selv om media rapporterte om at det var mange sexarbeidere som ble drept, så var det tydelig at de liksom satt seg inn i bilen med han. Ganske uproblematisk. De antok jo at det var en person som var ganske sånn umerkbar, ikke stakk seg ut på noen måte, sannsynligvis oppførte seg ganske normalt, kledde seg ganske normalt. De mente jo at noen av offrene sannsynligvis ble drept ut av raseri, siden de egentlig ikke fant noe tegn på at de var utsatt for seksuelle overgrep. Så de mistenkte at han kanskje var impotent, og kanskje at disse sexarbeiderne hadde gjort narr av at han var impotent, og at han derfor endte opp med å bli sint og drepte de. At han kanskje hadde en ny jobb, kanskje at han var gift og hadde en kjærest, mente at han kanskje hadde omtrent samme økonomiske levestandard som offrene sine, at han sannsynligvis bodde og levde i den byen i Rochester, sannsynligvis i nærheten av Loyal Avenue, at han var ganske sånn gatesmart, og at han var kompetent nok til å klare å skjule likene så ikke de skulle bli funnet av politihelikopter som leide, som også tyder på at han kanskje hadde en del erfaring fra før.
Jeg synes ikke det virker sånn, egentlig. Jeg synes ikke han virker så litt street smart i det hele tatt, det.
Nei. De mente jo at han sikkert ganske ofte gikk på kaféer og barer og sånn, og kanskje var kjent for politiet fra før.
Jeg synes jo faktisk det virker som om han tar ganske lette bytter. Med disse to barna, som jo er... Altså, barn er jo ofte lette bytter i forhold til voksne. Lettere å manipulere barn og sånn også. Det er jo ofte derfor også mange som man kanskje tenker at har gjort overgrep og drap mot barn er pedofile, men som kanskje egentlig ikke er det. Som egentlig ikke har noe pedofil dragning, altså seksuell dragning til disse barna, men heller altså de gjør det fordi at det er en mulighet. Så det kan jo, og jeg vet jo ikke om det stemmer i dette tilfellet, men det kan jo hende. Altså han ikke nødvendigvis tok de barna fordi de var barn, men fordi at de var lett å få tak i. Han hadde jo, ikke sant, dette her var jo også, i hvert fall den ene gutten her var jo en person han hadde en kobling til, så det er jo tydelig at det var jo ganske lett, et lett bytte da. Jeg tenker jo også at...
Det var ingenting som tyder på at han gikk etter barn seksuelt utover det, liksom.
Nei, ikke sant? Også disse sexarbeiderne også er jo typisk lette bytter da. Det er jo kvinner som har utrolig farlige yrker og som utsetter seg usikre situasjoner ganske ofte. Og det, også var man sikkert klar over det på den tiden nå, at sexarbeidere er ofte sett på litt ned av samfunnet, blir ikke tatt så seriøst om noen blir borte, og de tingene der, så sånn sett også lette bytter, da. Det er folk du ofte kan få med deg, for det er jo det de driver med, liksom, at noen betaler, tar betaling for å bli med et eller annet sted, og det er litt sånn, jeg synes han virker ganske sånn feig, er en ting med at han liksom bare tar noen lette bytter, men også det at jeg synes han virker veldig street smart i det at man virker ganske skjødesløs egentlig, hvordan han kvitter seg med disse likene, og hvordan han egentlig bare opererer i det området han også selv oppholder seg og bor og jobber, og det altså virker for meg veldig sånn lite gjennomtenkt egentlig det han driver med. Jeg synes det er rart at han, jeg lurer på om han i det hele tatt hadde, om han reflekterte over det i det hele tatt, om han trodde at han kom til å komme unna med det her eller ikke, om han hadde noen tanker om det. Altså det er jo mange seriemordere som på en måte ikke i utgangspunktet som på en måte på et eller annet nivå på en måte har ifunnet seg med at de kommer til å bli tatt på et eller annet tidspunkt. Men det er jo også noen som virkelig virkelig liksom bruker metoder som er utspekulerte for å prøve å komme seg unna med det. Og han virker jo ikke akkurat som det. Han virker jo ikke veldig utspekulert og smart, egentlig.
Nei, det er jo, i en annen artikkel her så tror jeg at en av psykiaterne som undersøkte han da han ble siktet for disse 10 drapene, sa at hun fant at han hadde hjerneskade. Han leide dem splittet personlighet eller multiple personality disorder, som står her now known as dissociative identity disorder, og hevde at når han drepte disse damene så skiftet han på en måte til en personlighet som han kalte for Bessie, som gjorde at han drepte, og hun ville jo egentlig at han skulle settes inn på en psykiatrisk institusjon, heller enn å faktisk bli sendt i fengsel, for hun mente jo at han sleid.
Den alternative personligheten hans? Mente det?
Nei, hun psykiateren.
Hun psykiateren? Åja, ja.
Men det var jo den FBI-profileren som avfeide den ideen om at han sleit med PTSD og sånn, som tror jeg overbeviste de om at nei, dette var bare løgn og sånn. Men det er litt rart når hun mente at han hadde jo skadet på denne frontallappen, og hadde en cyste som presset på en del av hjernen. Og dette er jo de områdene som styrer liksom selvkontroll og hvilke valg du tar i livet og sånn. Så det er jo ting som tyder på at han neppe var helt frisk. De fant jo faktisk hjerneskader på han.
Det er ganske spesielt.
Og det er klart, det virker jo som at han hadde et enormt hat mot kvinner.
Ja.
Det kom ikke helt frem i artiklene her, men når du ser på alt han har gjort, det er en sånn liste av alt han har gjort om alle brannene og tyveriene og sånne ting, men her står det jo for eksempel jo at hun ene kone hans, hun heter Linda Neary, hun ble jo utsatt for vold for han.
Ja.
Hun var 4 måneder på vei med ungen, da hun endte opp med spontanabort etter at han hadde banket opp, så det var jo ikke han var jo ikke så glad i kvinnen tydeligvis, selv om han gifte seg, var det 4 eller 5 ganger, eller i hvert fall hadde flere damer
gifte seg mange ganger. Det er jo ikke så rart, kanskje, altså hvis man ser på folk som hvis man tar et sånn overblikk da, over kriminelle og folk som har dyssosial personlighetsforstyrrelse eller andre ting, det er jo ikke nødvendigvis folk som er vanskelig å ha med å gjøre, eller, altså, tvert imot så er jo veldig mange av disse, for eksempel Ted Bundy, som er en av de aller mest kjente og grusomme seriemorderne, han ble jo beskrevet som veldig charmerende, og hadde veldig dametekke, ikke sant? Så det er jo, så selv om han har disse syke greiene her, og mye issues, så er det jo ikke sikkert at han, det kan jo godt hende at han var en hyggelig person, altså det er det jeg prøver å si, at når han traff en dame, så kan det godt hende at de fikk godt førsteinntrykk av han, at han klarte å være litt sånn charmerende, og det er tydelig at han ikke hadde noe problem med å få seg kjæreste, han hadde jo mange kjærester, så det kan jo tyde på at i utgangspunktet så kan han virke som en ganske sånn ålreit fyr, muligens, men at han da,
ja, han var jo kjent for disse sexarbeiderne, og det må jo bety at han har kjøpt tjenester av de gjentatte ganger uten å drepe dem.
Absolutt, ja.
Så jeg mistenker jo at det er et eller annet i han som, at det, den profileringen de gjorde av han som tyder jo på at denne gjerningspersonen kanskje gjør dette raseri. at han kjøpte sex mange ganger, ofte så gikk det greit, men det skulle ikke så mye til, sånn som han sa med den første da, som visst nok hadde bitt han i penis, og han var litt for hardhent når hun skulle gi han en blowjob.
Og så trigger det et eller annet sinne, eller et eller annet i han, ja.
Og som han sier da, at han får ideer om morsi med en gang, med noen som er noen form for voldelig, eller ydmygende, eller et eller annet sånt, så tenker han på morsi, og så er det egentlig morsi han dreper om igjen, om igjen, om igjen.
Og det er jo litt sånn klisjé-greie, men det er jo ikke sikkert at det er så dumt, og jeg tenker at når det er helt sånn direkte koblinger til traumen hans, da, hvis det stemmer det, at han ble misbrukt av moren sin og tanta si, og at de utførte oralseks på han, og på en måte virkelig gjorde sadistiske, grusomme ting med han da han var liten, så er det klart at det vil jo sette sine spor, og helt sikkert noen ganske heftige traumer. Men likevel så er det jo ikke sånn at ens seksuelle lyster blir borte av den grunn, så han hadde jo helt sikkert, som de fleste andre av oss, hadde han jo lyst til å ha sex, og lyst til å ha nærhet og de tingene der, og så går han kanskje til en prostituert, eller en sexarbeider, og så er det, da blir det jo fort ganske komplisert og litt farlig da, hvis det er ting der som er vanskelig for han, og hvis han ikke takler de impulsene sine godt, og plutselig bare blir trigget et eller annet, og klikker og blir kjempesinnet, og dissosierer, eller hva han vet ikke hva, og plutselig blir voldelig, og har en hang til å bli voldelig, og det er, da tror jeg det fort kan gå gærent. Jeg kan godt se for meg at han også var en litt sånn, at det her, at mange av de drapene, dette er jo ren spekulasjon selvfølgelig, men ut fra det vi har hørt da, så tenker jeg at han nok sikkert er en type som handler mye i affekt. At han også er litt sånn der, at han blir sint da, eller opprørt, eller må ha ut noen følelser, at det er et eller annet som gjør at han da blir voldelig, eller har noen sånne rare, grusomme trang til å skade noen, eller disse kannibalistiske tendensene også er jo litt interessant med at han vil liksom, enten vil skade, eller dette med sykdom, og at vil ha, altså, ja, det er kjemperart og interessant, men jeg tenker jo at han slår meg ikke som en utspekulert morder. Virker jo ikke som om dette her heller var spesielt planlagt heller. Kan jo være helt nesten litt sånn random, at han liksom bare, som du sier, at mange ganger han hadde kjøpt sex fra sexarbeidere hvor det hadde gått helt fint. Og at det da nesten var litt sånn random, at han bare, for han gjorde det ofte, og så plutselig så var det en sånn periode hvor han bare, oi, nå ble han fort sint, og så endte han opp med å liksom drepe de uten å egentlig ha planlagt det først, og så
alle drapene ble jo begått i løpet av 9 måneder.
Ja, det virker veldig skjødesløst og veldig lite planlagt, og veldig
1, 2, 3, 4, 5, 7 av de drapene ble jo begått bare i løpet av 2 måneder.
Ja, det er skikkelig heftig, altså. Det er mye på kort tid.
For mange av disse seriemordene, de kan jo
holde på i mange, mange år.
Ja, så kan de ha en pause på noen år, og så plutselig begynner de igjen. 10 år, sånn. Men her det er liksom ganske heftig mange, 12 drap liksom på 9 måneder, det er ganske uvanlig.
Så for meg så tenker jeg, liksom, jeg ser for meg dette her som en sånn veldig sånn affektdrap, at han hadde...
Det fikk jeg jo tenke, det begynte jo med at du sa han virker ikke så veldig street smart og rutinert.
Nei, jeg synes ikke han virker
sånn. Men jeg virker det jo som at dette er jo ikke en sånn, det er ikke noen sånn klassisk seriemorder som får et eller annet ut av å drepe og liksom planlegger det og nyder det. Det virker mer for meg som at
det kan hende
han
får det.
For kvinnehat og, ja, det kan godt være at når han gjør det, så får han, men jeg tror ikke nødvendigvis at han, jeg vet ikke, jeg mistenker at han kanskje ikke planla alle disse drapene, men at det skulle veldig lite til før han ble provosert og drepe.
Jeg tror også dette virker som en person som er veldig styrt av følelsene sine.
Det med at de fant han tissene med denne brud, det er jo en del av profileringen, var jo at han sannsynligvis, som seriemorder veldig ofte gjør, går tilbake igjen til ligaen for å nyde øyeblikk liksom, og kanskje hvor det sto at de mistenkte han, kanskje liksom påførte de mer skade etter de var døde og sånn, men at det var derfor de mistenkte han, når de fant han tilfeldigvis tissene med denne brud etter ligaen var, så var han jo kanskje tilbake igjen der for å sjekke
og det også, og bare det også er jo ganske sånn skjødesløst da. Ja. På en offentlig bro, ikke sant? Hvor han da er liksom, for jeg tenker jo at mitt første instinkt, at hvis jeg skulle ha drept noen og skjult dem, så er det jo så tenker jeg umiddelbart at shit, da må jeg i hvert fall ikke bli oppdaget i nærheten der, eller, altså det er jo liksom,
nei, hvis du dreper 10 sexarbeidere som alle jobber i samme gata, mer eller mindre, og alle allerede kjenner deg, fordi ja. Du frekventerer de ofte, og alle har sett deg forsvinne med folk som senere blir funnet døde, så er det jo ikke en person som
planlegger.
Nei, det er ikke planlagt at det her skal slippe unna med. Det er liksom bare sånn shit, nå drepte jeg en til.
Altså, ja, det er veldig, ja, det er nesten liksom fascinerende det, altså.
Litt av grunnen til at det tok så lang tid med å finne den, var jo den profileringen, visst nok, for de hengte seg veldig opp i den, og mente i ganske lang tid at dette måtte være flere gjerningspersoner, og det var ikke noen sammenheng, fordi det var små forskjeller. De fleste var hvite, ei av de var svart.
Det er litt rart, egentlig, at det kunne ta så feil, da.
Ja, de fleste ble jo kvalt, så det er jo ganske likt. Men det var litt sånn, noen ble slått og banket opp, og så var det hun ene da, som fikk magen skåret opp eller et eller annet sånt, og innvollene rev ut, og så var det jo noen av de som var bitt i kjønnsorganene, og sånn bitemerket, eller sagd, eller stukket, men det var ikke på alle sånn. Så det var liksom små forskjeller, som var nok til at de ikke helt klarte å se at det var en sammenheng.
Jeg synes det er veldig rart.
Jeg skulle tro at hvis 10 personer i løpet av noen få måneder som jobber i den samme gade og alle sexarbeidere blir drept, så antar du sannsynligvis at dette er samme person.
Og i et lite sted, på så kort tid, altså det er sånn, da synes jeg synes også det er veldig rart at det tilfeldigvis skal være på en måte to forskjellige mordere. Nei, det, ja. Men det var jo gamle, det er jo lenge siden dette her, så det er, man må jo bare håpe og regne med at det er litt bedre i etterforskningsfaget nå enn det de var da.
Men ja, du får jo rate den da.
Ja, det var litt gøy å få et gjenhør, synes jeg. For dette, som sagt, har hun kjent navn for meg, Arthur Chakras. Men jeg hadde egentlig glemt veldig mye av det her. Jeg synes jo det her er en selvfølgelig ganske grusom sak, men dette er jo langt ifra det verste jeg har hørt. Ikke til å forklare seg for noen av offrene her, for det er jo selvfølgelig helt forferdelig. Men sånn sett i, opp mot de andre sakene vi har snakket om her i podcasten, og andre seriemorder og sånn, så er jo ikke han den verste. Det er jo snakk om mange mennesker da, likevel riktig nok, så jeg tenker at jeg havner på en 7 på skalaen.
Ja, det er 2 barn som blir utsatt for overgrep og drept, og så er det 12 damer som stort sett blir drept unødvendigvis og blir utsett for noen seksuelle overgrep, som i utgangspunktet burde være ille nok, men så er det det at vi har hatt disse siste historiene som vi har fått 10 alle sammen, så en må jo
og så er det noe med
og dette er ikke noe langvarig tortur og sånne ting som vi har hatt i de andre sakene,
og heller ikke over veldig lang tid sånn. Nei. I perspektiv sett da, så skjedde jo alt dette på en forholdsvis kort periode.
Det er jo formidlende alt på seg i forhold til skala nok at ikke det, han har torturert offrene sine.
Ja, og så synes jeg også på et eller annet sånn absurd vis at det er litt formidlende at han også er så lite kalkulerende. For jeg synes det er mer skummelt og liksom verre når det er snakk om mennesker som er ekstremt manipulative og kalkulerende, og dette er på en måte vel gjennomtenkt og planlagt og sånn. Det synes jeg er liksom verre da. Men dette her virker som en fyr som er litt sånn stakkarslig.
Ja, så han ble jo dømt for uaktsomt drap i alle disse tilfellene.
Ja, og så dette er jo en fyr som selvfølgelig, det skal ikke unnskyldes på noen som helst måte, alle de tingene han har gjort, men han virker jo bare veldig stakkarslig, egentlig. Jeg synes jo det er synd på han. Han virker jo det er jo ingen unnskyldning, selvfølgelig, men jeg får jo litt sånn, herregud.
Ja, det er litt en oppvekst, og hvis han er, Vietnam og alt det der, det er ikke godt som er sant, og ikke det med overgrepen som barn, det er jo ikke noe bevis for heller, sånn sett.
Nei, men også
psykiatere som undersøkte, han mente at det nok mest sannsynlig stemte.
Så. Ja, og de overgrepene og sånne ting, også det at han da må leve med dette her i voksen alder, han hadde jo tydeligvis da, som det var flere psykiatere eller psykologer som har vurdert han, så tyder jo dette på at han hadde noen psykiske lidelser som er ganske heftige.
Og hjerneskader som er jo...
Ja, og eventuelt hjerneskader, ikke sant? Og da tyder jo også... Jeg synes jo dette her bærer liksom preg av at han er litt stakkarslig og egentlig ikke har fått den hjelpen han trenger og sånn. Og vært litt sånn...
Det er han jo åpenbart ikke.
Så jeg synes jo... Og det er jo trist. Det er jo kjempetrist. Men det er jo klart at det er jo veldig tragisk også med alt det apparatet rundt han med... Altså, rettssystemene her og politiet og sånn som jeg føler at burde tatt mer ansvar, og at dette kunne egentlig vært forhindret.
Ja, så føler jo jeg at to psykiaterne hadde rett, to som forsvarte han. Han burde nok hatt psykiatrisk behandling og ikke nødvendigvis fengsel.
Ja, men det er jo dessverre sannheten for veldig, veldig, veldig mange som havner i fengsel. Ikke bare i USA, men i Norge også. Og det er jo fryktelig mange som nok kanskje...
Det betyr ikke at han skal gå fri, men altså at han sitter inne kanskje resten av livet eller altså, for lenge, som, men da i en institusjon.
Ja, som burde ha fått hjelp og behandling fremfor bare å sitte inne.
Det er en trist sannhet. Jeg kan gi den 7-er, jeg jo.
Ja.
Så den er vi spent på hva dere lyttere synes. Vi poster jo dette ganske snart inne på Facebook-siden i dere, som heter Virkelig Grusomt Podcast. Gjør han ikke det?
Jo, ja, den heter det. Der skal jeg poste et bilde av denne Arthur Shawcross og litt sånne ting, noen linker og sånn til dere som har lyst til å sjekke ut det, hvor vi har hentet informasjon fra, eventuelt dere som har lyst til å sjekke ut litt ekstra ting, så gjør gjerne det, og ikke minst da, som nevnt også, gjerne kommenter på den posten hvis dere har hørt om Arthur Shawcross og eventuelt hva dere synes om denne saken og hvor på grusomhetsskalaen dere vil rangere dette. Grusomhetsskala, hvis det er noen som har lyst på en t-skjorte eller noe lignende, eller en kopp eller noe sånt, med grusomhetsskalaen vår på, så kan de altså gå inn på nettet og få tak i det nå. Det er lett tilgjengelig til og med.
Jeg legger link på Facebook og i show notes, men det er altså shop.qualia.no. shop.qualia.no. Der finner du nettbutikken, der det finnes masse merch, både kleier og kopper og alt mulig med grusomhetsskalaen på, og litt andre ting, nerdete podcast merch.
Mm.
Og så har vi jo mailadressen virkeliggrusomt@gmail.com. Der må dere fortsette å sende inn tips og tilbakemeldinger. Det er alltid god hjelp, sender dere tips, er det fint om dere gir et kort lite synopsis, 2-3 setninger om hva det handler om, og en link eller to, sånn at vi vet hvor vi skal leide den.
Mm.
Eller relevante navn og sånn, så vi vet hva vi skal google, så er det til stor hjelp. Og da runder mat, tror jeg. Vi vil tilbake igjen, satser vi på neste uke.
Ja.
Med en ny episode midt i uka i gang.
Yes, vi får bare takke folk for at de har vært med og hørt på.
Ja.
Så høres vi igjen.
Ja, ha det.
Ha det.